Aşany Türkmenistanyň howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilýär diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Marda kanun oraycı darlarının işgarlar ilatı gödökçülüğü işlenirdi. Rus diline aksabakların yatırılmak bağırlarlar ve Rus diline geplemedilik talabi. Türkmenistan'ın akım ekteplere neyem oluyar? Türkmenistan VPN'i blokluyar. Itibarlı internete olan islegart yar. Marda husus dükkanlarda kameraların hesabına gödökçülük güyüşlendirilir diyen atlayan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenni. Bu hepte en köp görülenlerin vasını Türkmen görünüşleri fotosergiyimiz ve COVID-19 global briefing 8-14 sentyar hepte senatlen çap edilen videomuz çeker. Kazak protestçiler Tokayev'i vaada veren reformularını durmuşa geçirmeye, siyasi tutsaklar boşatmaya çağırıyor. Bayram Ali'nin yaşayıcılar şehir banklarına yığınanıp pullarını talep ettiler. Türkmenistan VPN'i blokluyor. Itibarlı internete olan talep artıyor diyen havarlarımızı okuzularımız reaksiya bildirip öz pikirlerini, tesvirlerini yazıptırlar. Hepten'in zem programımızı dinleyersiniz. 17 sentyabrda Yansylı Ilmysylygyň Nobel bayrağının 30-njy ilkinji yyllyk gowşuruluş tawarasy geçirildi diýip BBC-niň rus gullugy habar berýär. Bu ýyl bayrak görmek tawarasy dünýäde emele gelen ýagdaýlar bilen baglanykda online görnüşünde geçirildi. Bayrağın gurumaçılarının yazmaklarına göre bu derece münasip bolanlar başta gülkü dörödön, sonra oylanmağı mezur eden üstünlükler için silah alıyarlar. Bu yıl Nobel bayrağını sağlık bilimine ve beylik uğurlarda kazanan üstünlükler için Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hem münasip bolly. Onun hususan COVID-19 pandemiyasını dünya cemiyetçiliğine siyasetin ömrü ve ölümü alimlara hem de lokmanlara kararına hasken tesirinin vardığını görkezmekte olanın nüvelleniyar. Elbette, prezident bolanından son yazılık talan taçılan ve 14 yılı olay vaatta 50'den uğrak kitap eden, Türkmen devlet tevesinde beylik uğurlardak ustaatlıklarını ilgiderli görkeden Berdimuhammedow bu bayrağı yekelikte alıp bilmedi. Nobel bayrağını Türkmen prezidenti bilen bilelikte Abasa'nın prezidenti Donald Trump, Rusya Federasyası'nın prezidenti Vladimir Putin, Belarus'a saylovlar kalplaştırmakta iplanayan Aleksandr Lukashenko, Britan Premier Minister Boris Johnson, Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ve Meksika'nın prezidenti Andres Manuel López Obrador'dan hem münasip bolly. Yeňijilerin dol sanawy bayrağın saýtyna çap edildi. Olar pul görnüşünde Zimbabwe'nin 10 trilyon dollarlyk galp banknotu bilen taýýarlanýar. Türkmen hökümeti dünýäniň has ösen saglyk pudugyny ulum ötçörde terişde harçlaýan döwletleriň hem aljyranlyk atalan howpli wirusa garşy prezident Gurbanguly Berdimuhammedow derman ösümlikler hakynda ýazan ilmi işler esasynda ýüzärlik tutatmak, buruşly uwnaş içmek, sadak pürnüge külünü ulanmak ýaly öňden gelýän halk tebipçilik emleri bilen göreşmegi maslahat berdi. Döwlet edaralaryny we beýleki ýerlerde ýüzärlik tutudyp bu çäreni döwlet tebesi arkaly wagt etdi. Ýöne soňra ilki döwlet derejesinde gollanan köpçülük çäreleri biraz çäklendirildi we ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen dürli çäklendirmeler giýrildi. Hazarda suwa düşmek, deňizde we deryalarda kanallarda ve köylerde balık tutmak kadagan edildi. Toy davaraların tutulayan toy mekanlar ve restoranlar, kafeler, güymence yerler hem köp adamlı şovkunlarını azaltmalı olurlar. Sol ruhatlı hakimiyetler bilen umumi dil tapan adamların islenlik derecedeki toy davarasını tutup bileyenliği havar veriliyor. Balık tutmak kadaganlığı hem hemmelere değişli olmadı. Prezident Berdimuhammedow Tomas'a deyince alsa çıkıp ağda edilmeyen acayip köylü balıkların ağdının 25 görünüşünün bardığa edilen yerde balık tutup devletliler köşkünün çağalarını balık çorbası bilen naharladı. Sonun bilen bu altta başta Türkmen vetli otununa kadaganlık giyirilen koronavirus anlatması son uraz erkin ulanılıp başlan hem olsa Türkmenistan'ın 100 maskalarını hükmanı giymek talabi COVID-19 hopu bilenlerle eysem hovanın düzümün ki tozançılık derecesinin birden köpelme uygulen düşünürler. Türkmenistan bütün dünya sağlık kurumasının misiyasının yurda gelip yağdayı gözü bilen görmeğini hem mümkün olduğuça giyiciktirdi. Yönü bütün dünya sağlık kurumasının misiyası yurtta bolundan son hem Türkmen hükümetinin aydanlarını tasdiklamaktan başka çare tapmadyga meňdiýär. Emma soň ýurtda ýokunç keselden ölýänleriň sanynyň aşy köpelmegi bilen bagly maglumatlar, gonumçylyklarda zaýlanan adamlaryň täze madarlarynyň suratlary, wideolary ýaýran soň türkmen aktivistleriniň daşary ýurtlarda gurnan protest çäreleri netijesinde bütün dünýä saglyk guramasy bilen Berdimuhammedow bir aýga gurak öň ýene bir barly geçirmek galalaşygyna geldi. Garaşlayan barlygda bütün dünýä saglyk guramasynyň ekspertleri öz başda koronavirus synaglaryny geçirmeli. Olar odaldyň özlerine berilen resmi maglumatlar esasında netije çykaran bolsalar, indi öz göz ýetiren faktlar esasında netije çykarmaly. Herlikçe bu synaglaryň haçan geçirilejekdi we olardan näme netije çykjakdygy belli däl. Bütün dünýä saglyk guramasy 2014-nji ýylda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistany temmäki önümlerinden saplamakda bitiren işler üçin guramanyň ýürüýte sertifikaty bilen seýlegledi. Yerli sinçiler şol sanlı hukuk toparları Türkmen hükümetinin çap ediyen statistik maglumatlarının ıgtıvarlılığını sonra katsın alıyarlar. Gepler Adatlı Radyo Hormatlı Lingleyciler Kepten'in cemini Türkmenistan ile nuali en son maglumatlar esasında devam ettiriyarız. Türkmen prezidenti Kazak premieri bilen devlet tarih hizmetdaşlygyny maslahatlaşdy. Emma Türkmen devlet habargurlugy ýurtdaky we Kazakstandaky keselçilik ýagdaýlary, hususan guş tümlegi bilen bagly ýagdaýlar barada hiç bir maglumat bermeýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 17 sentýabrda Aşgabatda Kazakstanyň iş saparyna gelen premier ministri Askar Mamin bilen uçuşdy. Duşuň barşyny döwlet tarih gatnaşyklarynyň derejesine we ösüş tepkinine ýokary baha berildi. Öýlere gatnaşyklaryň köp ugurlar şol sanly awraýly harkara uramalaryň çäklerini gatnaşyklar boýunça pikir alşyldy diýip türkmen döwlet habargurlugy habar berýär. Häzirki döwrüň ýagdaýlary bilen baglanykda ekologiýa ulgamy hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlarynyň biri diýip berlenildi. Şu aralykda Gazagstanyň Owuzalyk ministrligi Merkezi Aziýa döwletiniň demirgazyk sebitinde orta etilen ara çäklesi yerlerde kuş tümeğinin yüze çıkarlarını haber verdi. Ministerlik 17 sentyabrda çap eden beyanatını Demirgazyk Kazakstan sebitinin 7 travını 9. 16. sentyabr aralığında kuşlar köpçülüklerin karlanan son 10 ovanın ve şehrin karantinasını alınanını kuş tümeği boyunca geçirilen sinyaların neticelerinin pozitif yani 10 gün olanını aytti. Şeýle de ministerlik kuş tümeginiň ýaýramagynyň öňüni almak, ýagny ölen kuşlary ýakmak we kuş fermalaryny we olara ýakyn ýerleri dezinfeksiýa etmek üçin zerur bolan çäreleriň görülýändigini aýtdy. Ministerlik Kastanay we Pawlodar sebitleriniň töwereginde, şeýle de paýtagt Nur Sultan Gurşaw bilen Akmola sebitiniň käbir etraplaryna kuşlara tanzim etmek kararyna geldi. Türkmen döwlet habargurlugynyň maglumatyna görä taraplar Herket yakı hizmettaşlığını maslahatlaşanına ekoloji meselelerini çözmeğin çayaklarını tağırlarlar birleştirmeğin vaziptiğini ıgıtadılar. Emma muna karamazdan Döwlet değişçiliginiň näkneseriň habaryna taraplaryň Gazagystanyň demirgazygyna ýüze çykarlan guş tümegi barada maslahatlaşmanlygy aýdylmaýar. Şol wagtda adatlygyň habarçylary ýurdun sebitlerini awçularyň berk çäklendirmeleri hezewar edilendigini habar berýärler. Ýakynyna gelip bolsan maglumatlara görä ýurtda nowatdaky aw mowsum açylman 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli ýa-da süýşürildi. Aw mowsumynyň soňa goýulmagy Türkmenistanyň Owuzalyk we Daşky Urşaw gormak ministrliginiň 16-njy sentýabrda neýtral Türkmenistan gazetinde çap edilen bildirişine görä dürli görnüşdäki 7 ýokonç keserleriň şol sanyny guş tümeginiň ýaýramagy netijesinde dünýäde emele gelen ýagdaý we bu ýokonç keserleriň ila tarapyny ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen düşünilýär.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Efirde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündü maksat Ataev. Türkmenistan'ın resmiler 27. sentyavrda belenecek Karaşılık Bayramına tayyarlık görüyer. Yönü bu yıl baş bayramı önkü yıllardan tapağıttan duruyan bir yağday var. Olum bayramçılık münahivetli geçirilmeyi meyilleştirilen köpçülük çarelerinin dünyada koronavirus pandemiyasının devam ediyen vaktına gavat gelmegidir. Sağlık hünermenleri koronavirus keserinin yayramağını hayallatma uçun köpçülük çarelerinin çeklendirilmegini, köpçülük yerlerine adamların öz aralarına sosyal aralığı saklamaklarını, maske giyilmegini ve şlorum Engdeş başqa da möhüm görkezmelerin durmuşa geçirilmegini maslahat berýär. Ýurtda hiç ýyly koronavirus wakasy resmi taýdan hasap alynmadyk Türkmenistanyň resmiler bütün dünýä saglyk guramasynyň bu teklifnamalaryna iýulyň ortalarından soň berk eýerip başlady. Saglygy goraýş we derman sanagat ministrligi 12-nji we 13-nji iýul günleri ýyldyna 2 gezek maglumat ýaýradyp, ýylata maska giýmegi maslahat berdi. Polisiýa edaralary ýurt boýunça maska rejimine gözegçilik etdi. Oňa boýun bolmaýan adamlara garşy dürli ceza şäherlerini güýje girdi. Meselen polisiýa Mara vilayatyna maska giymeýän wagty ele salan adamlaryna pagty ýygdyrdy. Sosial mediada ýurt içinden paýlaşylan suratlarda köpçülük ýerlerini adamlara howpsuz aralygyň saklanmagyny, maska giýilmegini maslahat berýän duýduruşlary görmek bolýar. Türkmenistanyň YKTK öýjükli aragatnaşyk kampaniýasy Saglyk Ministrliginiň maska giymek, sosial aralygy saklamak we mümkin bolduğundan öýden çykmazlyk boýunça ýylata berýän maslahatlaryny bir näçe gezek öz abonentlerine SMS arkaly ulatdy. Ýöne ha pandemiýanyň arasynda garaşsyzlyk bayramy golaýlady üçin bu münasibetde geçiriljek köpçülük çäreleriniň köpçülüklüýin taýýarlyklar ýene badalýar. 17 sentýabrda Azatlyk radiosuna beren interwýusunda ýazyjy we süýünçi Hudaýberdi Harly bu barada şeýle diýdi.
Hakykatdan hem Türkmenistanyň koronavirus bilen baglanyşykly çäklendirmeler gaty güýçli, hökümet tarapyndan, resmiýetler tarapyndan görkezme berildi. Şol görkezmeler hem ýurdun adamlar tarapyndan berjaý edildi. Halk maslahaty da hatda video aragatnaşygy arkaly urulýar. Ýöne Türkmenistanyň lideri diktator lider. Ol özüni diktator hasap etmese de ähli alyp barýan siýasaty, hereketi hem ýurtda ýürüýän içerki we daşarky siýasatlary boýunça ol hakykatdan hem diktator lider bolup durýar. Diktator liderleri bolsa awry, şöhrat diýdi kadymlardan has köprak gerek. Oňa şöhrat gerek. Şonuň üçin hem ol garaşsyzlyk gününiň dawaraly bolmagyny, adamlaryň bagtly ýagdaýda prezidentiň tribunasynyň öňünden geçip gitmegini, adamlaryň halkyň onuň prezidentiň portretlerini götürmekliğini, prezidenti vasf etmekliğini isteye. Şol istegiler sebepli Türkmenistan'ın prezidenti garaşsızlık ününü ulu bayramçılık hükmünü, köpçülüklüğün çaresi hükmünü geçirmeyi maksat ediniyendir deyip men fikir ediyen. Sebebi bir diktator yolbaşa katı hiyasiyetli zat.
Deyip Hudaýberdi halla etti. 16-njy sentýabrda Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy baş bayram münasibetli Lewap welaýatynda görülýän taýýarlyklar barada habar berdi. Bütün dünýäde pandemiýa dowam edýär, Türkmenistan garaşsyzlyk bayramyna taýýarlyk görýär. Her ýyl Aşgabat şäherinde geçirilýän harby parada adam daşaýan ýörütüleşdirilen awtobuslar ammarlardan çykarylyp gödäwçilikden geçirilýär diýip habarçy çarşamba güni Lewap welaýatyndan habar berdi. Ol her welaýetde geçirilýän köpçülük çärelerini adam daşama üçin welaýatyň sunugy işgärlerini we tomoşoçy ýaşlary çärelere gatnaşma üçin ýörüýti awtobuslaryň bardygyny aýdyp häzirki wagtda Lewap welaýatyna şeýle awtobuslaryň sürücüler tarapyndan gözden geçirilýändigini, olara serenjam berilýändigini habar berdi. Şuň ony golaý awtobus ammarlardan çykaryldy we olar sürücüler tarapyndan gözden geçirildi diýip habar çaýtdy. Eýten bayramçylyk çäreleri bu ýylam edil öňkü ýyllarda bolşu ýaly köp adam çekilermi? Ozalky ýyllarda garaşsyzlyk bayramyna görülýän taýýarlyklar ýer gödünden tasbir aýty bolup öňünden başlanardy. Welaýatlarda marşrofkalar geçirilerdi. Ýokary hujaýlaryň taliplary büdjet işgärleri olara köpçülüklüýin çekilerdi. Şol bir wagtyň özünde şu günler garaşsyzlyk bayramynyň bosagasyny Lewap welaýatynyň administratiw merkezine arasatçylyk işleri ýaýwanlanýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenabat şäheriniň jemagat hojalygynyň işgärlerini pagty ýygmyna çekmek işleriniň şu günler wagtlaýynça ýatyrlanýany. Muňa derek olaryň öz işlerini gumra bolup şäherde ýol kenarlaryny arasalaýanlyklaryny, awatly işlerini geçirýänliklerini habar berdi. Türkmenistanyň resmiýetleriniň garaşsyzlyk bayramyny şowkun dawara bilen bellemek meýilleri barada entek 2 aý töweregi mundan azal 22-nji ýulda Azatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtyň şäher häkimliginden alan maglumatlaryna salgylanyp habar beripdi. Onan Marsyňyz garaşyklyk günü dawary bilen belemegin maksady edilýär diýip adatlygyň Aşgabatda habarçysy şonu habar berdi. Ýöne şol wagt heniz geçirilmeli çäreler, olary taýýarlyk repetisiýalar barada anyk kararyň ýokdugyny hem söýdüne goşdy. Türkmenistana garaşyklyk bayramy pandemiýa garamazdan bu ýylym köpçülük çäreleri bilen belenermi diýen sorugyň jogaby. Türkmen hökümetiniň 18-nji sentýabrda video aragatnaşyk arkaly geçiren mejlisinde hasy aýdyňlaşdy. Hökümet maksadatynyň mälim bolşuna görä Garaşyklygyň 29 ýyllyk bayramy münasibetli Aşgabatyň onoyuna yerleşýän halkara ahal teke atçylyk sport toplumyny we vilayetlerde bayramçylyk at çapyşyklaryny geçirmek meýilleşdirilýär. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň garaşyklyk gününe bagyşlanan şäherleriň ýokary derejede gurulmagyny tapşyrdy diýip TDH ýazýar. Şeýle-de mejlisiň dowamyna wice-premier Şolhana Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Çarmyrat Amanow garaşyklygyň 29 ýyllygy münasibetli harby ýörüşe taýýarlyk görülýändigini habar berdi. Resmi maglumat Gure Berdimuhammedow garaşyklygyň nowbatdaky senet münasibetli geçiriljek harby ýörüşiň ýokary derejesini üpjün etmegi tapşyrdy. Bu maglumatlardan çen tutulsa Türkmenistana pandemiýa garamazdan iki bayramçylyk çäresiniň at ýarşynyň we harby ýörüşiň geçiriljekdigi iki uçtudyr. Koronavirus keseli dünýäni aljyradýan wagty Türkmenistanda mundan ozal 1941-1945-nji ýyllaryň uruşyna gazanylan ýeňiş münasibetli 9-njy maýda hem harby parat geçirilipdi. Ýöne öňümizdäki 27-nji sentýabrdan garaşyklyk bayramynyň 2017-nji ýylda üýtgedilen täze senesinden 2 günüň 25-nji sentýabrda boljak halk massawatynyň 3-nji mejlisi pandemiýanyň arasyna video aragatnaşyk arkaly geçirilýär. Ýöne bu ýerde ýene bir gyzykly soraw bar. Näme üçin Türkmenistanyň garaşyklyk günü 27-nji sentýabra geçirildi? 2017-nji ýyldan ozal Türkmenistanyň garaşyklyk bayramy 27-28-nji oktýabrda belenilýärdi. Bu möhüm senäniň üýtgedilmeginiň anyk sebäpleri barada Türkmenistanyň döwlet media ferişdelerine tutarykly maglumat ýok. Ýöne türkmen garaşyklygynyň jar edilmeginiň töweregindäki şertleri göz getirmek üçin 90-njy ýyllaryň başlaryna has taýygy 1991-nji ýylyň awgust aýynyň 2-nji 10 günlüğünün ahırına, 3-nji 10 günlüğünün dowamyna Sowet giňişligine bolan fiýasy wakalara nazar aýlamaly. 1991-nji ýylyň 19-njy awgustyna SSR-de totalitar rejimi saklap galmak üçin we GKÇP ady bilen aňlarda galan döwlet tagdyrylyşygy synanşygy boldy. Adatdan daşary ýagdaý baradaky döwlet komitetiniň ýagny GKÇP-niň SSR-iň prezidenti Mikhail Gorbaçowyň reforma we açyklyk ideýalaryny bogmak synanşygy SSR-iň ýykylmagyny çatlaşdyrdy. Bu agdarlyşyk tynanşygy bilen onuň öň ýany hem arabalary jygyldap başlan Sowet Respublikalary 2-2-den garaşyklygyny ulan edip başlady. Ukraina 24-nji awgustda, Belarus 25-nji awgustda Baltik ýurtlary sentýabryň başlaryny resmi taýdan öz garaşyklygyny ulan etdiler. Ýöne SSR-iň düzümine girýän dürli respublikalaryň öz parlamentleri ýam 1990-njy ýylyň tomusyny öýdüg tuýarlylygyny ulan etdiler. Elbetde öýdüg tuýarlylyk bilen garaşyklygy garaşdyrmaly däl, sebäbi Moskwanyň razyçylygy bolmazdan respublikalar hususan Türkmenistanyň şol wagtlardaky döwlet adamlary öýdüg tuýarlylyk jar edip bilmezdi. Awgust wakalarynyň türkmen elitasynyň arasyna döreden siýasy tolgunçugy, Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niyazow-yň Moskwadaky Aşa komünistler bilen demokratiya tarapdarlarının arasında tarap tutmakta kaçalıq edişi. Bir kısım Türkmen intelligensiya vekillerinin ve aktivistlerinin GKÇP'ye karşı alan pozisiyaları, olorun Moskvadaki şol vaatki demokratik güçleri bildirmege sinanşan kolduğları. Munun bilen bağlılıkta Aşgabatdaki Magtumuly heykelinin yanını 27-nji awgustda geçirilen siyasi miting ve beylekler varada Azatlygyň arhivinde maglumat var. Mazmun taýdan dokumental filmleri hamir maýa bolup biljek bu materiallar bilen Azatlyk radiosynyň web saýtyna tanışıp bilersiňiz. SSR resmi taýdan 1991-nji ýylyň 25-nji dekabrynda dargady. Onuň binýadynda garaşy döwletleriň arkalaşygy guruldy. Ýöne Soýuzyň dargamak prosesi has ir hatda siyasi ekspertlere görä 80-nji ýyllar ortalan gabatlary öýüdünü duýdurup başlady. 1989-njy ýylda Berlin diwarynyň ýykylmagyndan soň bu proses öýüdünü has ýiti görkezip başlady. Türkmenistan döwlet öýüdüg tiýarlylygy hakyndaky jarnamany 1990-njy ýylyň 22-nji awgustyna kabul etdi. Türkmenistanyň ýokary soweti 1991-nji ýylyň 26-njy oktýabryna geçirilen ähli halk salat alşygyndan soň 27-nji oktýabr güni Türkmenistanyň garaşyklygy we döwlet gurulşynyň esaslary hakynda Türkmenistanyň konstitusion kanunyny kabul etdi. Onu şeyle diýilýär. Türkmenistanyň ýokary sowiýeti 1991-nji ýylyň 26-njy oktýabryna geňeşiň barşyna halkyň mälim eden erkinligini, Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň döwlet öýüdügi tutýarlylygy hakyndaky jarnamany durmuşa geçirmek bilen karar edýär. Türkmenistan SSR-niň territoriýasyny öz içine alýan garaşsyz demokratik döwleti Türkmenistany jar etmeli. Şeýlelik bilen Türkmenistan döwleti 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabr güni öz garaşsyzlygyny dünýä jar etdi. Ýönenha 27-nji oktýabryň ähmiýeti Türkmenistan garaşsyzlyk gününi 2017-nji ýylda duýdansyz ýagdaýda 27-nji sentýabra geçirenini öýüdünü görkezip başlady. Taryhçylar 27-nji oktýabryň taryhy ähmiýetini Türkmenistanyň eýeleýän häzirki territoriýasyny Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň döredilmegi jähetden çämeleşýärler. Häzirki Türkmenistan 1917-nji ýyldanyň 3 bölege bölünýärdi. Onuň düzümini Türkistan General Gubernatorlygynyň Zakaspiýa oblasty diýilip adlandyrylýan bölegi, şeýlede Buhara emirliginiň hem-de Hiwa hanlygynyň tabiýetindäki türkmen territoriýalary girýärdi. 1924-nji ýylyň 7-nji sentýabr güni Russiýanyň Kommunist Bolşewik Partiýasynyň RKBP-niň Merkezi Komitetiniň Orta Aziýa bürosynyň maslahatyna henüz döredilmedik Türkmenistan SSR-niň ara çäkleri tasdiklanyldy. 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabr güni SSR-niň Merkezi Komitetiniň 2-nji sessiýasyna Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasyny döretmek hakynda karar kabul edildi. Şeýlelik bilen türkmen taýpalarynyň bitigi milli döwlete birleşmek arzuwy hasyl boldy diýip garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryna Türkmenistana çapa taýýarlanan bir taryh kitabyny aýdylýar. Ýöne ondan ozal türkmen taýpalary başga bir döwlete el garamy bolup şoňa tabyň bitigi döwlete arzuw edipdirlermi ýa-da başga çardyw edipdirlermi? Bu soragy erkin taryhçylar we akademiýanyň beýleki erkin agdalary jogap bermeli. Arhiw maglumatlaryna görä Türkmenistan SSR-niň düzümine 500 000 adam ýylaty bolan türkmen oblasty, Xarezm we Buhara respublikalarynyň düzümindäki türkmen oblastlary girdildi. Bu hasapdan çen tutulsa täze esaslandyrylan Türkmenistan SSR-ine 1,100,000 töwereği ýylat bardy. Dolandyryşçak taýdan Türkmenistan SSR-i 5 okrugy. Olur Aşgabat, Mary, Kerki, Çärji we Daşgowud 26 rayonu we 379 owa sowetlerine bölündi. Aşgabat şäheri respublikanyň paýtagty boldy. Şeýlelik bilen 2017-nji ýyldan 93 ýyl ozal 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabryna häzirki Türkmenistanyň çägine Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasy döredildi. Eýsem 1991-nji ýylda 27-nji oktýabryň Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni hökmünde saýlanyp alanmagy tötenlik mi di? Ya da bu seni yürüyüttü Türkmenistan SSR'nin dörödülen gününü qavat getirildi mi? Eytem yurdun qarashılık günü hökmünü onun tarihti hədir ki çəyginin başqa dövlütü resmi taydan qarashlı olun gününü sayla avalmaq hayth maqsada qulluq ediyar. Eyni Türkmenistan'a qarashılık gününün 27-ci sentyavra geçirilmək varadakı gurrunu dolansoq 2017-ci ilin 9-cu oktyavr günü Türkmen parlamentine cemiyetçiliğin ünsünden kaçan ümsün bir vaka bolup köşti. Şol gün deputatlar sıyınçların rezin mehurça atlandırıyan Türkmen parlamentine Türkmenistan'ın karaşıldığı ve devlet kuruluşunun esasları hakkında Türkmenistan'ın konstitusyon kanununu üyütgötme girizmek hakkında Türkmenistan'ın konstitusyon kanununun taslamasını ara alıp maslahatlaştı. Muna ayaktaşlıkta Yaşullar Maslahatının en sonki meclisinin ilkinci gününü 9. oktyabrda foruma katnaşanların biri karaşıdlık gününü 27. sentyabra geçirmek barada teklif bilen çıkış etdi. Bunun sebebi düşündürülmedi. 2017 yılın 10. oktyabrına tasdiklanan değişli kanun Türkmenistan'ın karaşıdlık gününü Ähli halk bayram hükmünü ıglan etdi ve onu her yılın 27. sentyabrına toylamağı ve şol günü iş günü däl deyip bellemeği kanunlaştırdı. Bunun sebebi aradan 3 yıl geçinden son henizem gümürtüklüğünü kalyar. Hormatlı dinleyiciler, dünya türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş tak bolun.